jau esam sazinājušies ar Jāni Beinertu. Labrīt!
Labrīt!
Jūs mūs dzirdat labi?
Jā, labrīt, labi dzirdu.
Jūs vēlējāties doties brīvprātīgo darbā uz Austrāliju. Kas jums aizkavēja šajā ceļā?
Nu, tur nav tik vienkārši ar to brīvprātīgo darbu. Jebkuram darbam tur jābūt ar darba vīzai, savādāk nekā riktīgi tur palīdzēt nevar sevišķi speciālistu. Iepriekš ir jāsapāno gan potenciālā vai vēlamā tā darba vieta vai organizācija, kas tev uzņem, jāskārto visu papīru, un tad ir tāda reāla jēga no tās braukšanas. Pārējais viss ir tikai tāds plezīšana ekskursija.
Bet jūs bijāt aizbraucis līdz Austrālijai?
Biju aizbraucis.
Cik ilgu laiku jums tur izdevās pabūt?
Kopā pavadīju, tur uz vietu bija 3 dienas.
Un kā jūs aprakstītu saviem vārdiem to situāciju, kāda tur ir?
Nu, situācija, iespēja katrā ziņā pāri galvai. Tas, ko mēs šeit redzam vai zinām vai ziņās redzam arī ar jūsu palīdzību, tā ir kaut kāda 10. daļa laikam no tā, kas tur patiesībā notiek. Tā ir vispār katastrofa. Tā to iebraucot pilsētā kaut kādā Sidnejā vēl kaut kur to tā nejūt. Tik ļoti. Vienīgi tas fakts, piemēram, Sidnē, kur atrodas no tiem epicentriem, tur daži 10 km attālumā, un vienkārši izejot viesnīcā uz balkonu, tu jūti to kvēpu, to smārdu, ka vējš nes. Bet vajag iedomāties, ka tad deg, tad kaut kur tur, bet pēc daudziem kilometriem, tā kā Siguldā degt un Rīgā smirdēt pēc krāsmatām. Tas ir vienkārši drausmīgi.
Ko jūs vēlējāties tur darīt?
Nē, es jau biju sadomājies, ka es varētu būt noderīgs kādā veterinārā glābšanas komandā vai vēl kaut kur. Pat cik esmu ilgi strādājis veterinārijā, arī kā praktiķis un naktīs un diennakts režīmā un joprojām strādāju. Bet tur nav tik vienkārši uz citiem. Tā sajūta jau bija tāda, ka es tur aizbraukšu un visi būs priecīgi man tādu tur redzēt. Nekā tam līdzīgi. Viņiem ir ļoti sakārtot valsts ar savu birokrātija labā nozīmē. Viņiem ir, ja man agrāk likās, ka viss sakārtotākā valsts varētu būt kaut kāda Vācija vai Anglija ar saviem visiem noteikumiem, un tā tālāk Austrālijā tas ir viss tā cilvēcīgāk, fēnāk varbūt, bet diezgan stingri viss ir.
Vai jūs plānojat uz turien doties, varbūt vēlreiz sakārtojot visas šīs birokrātiskās lietas?
Jā, bez šaubām došos.
Ir jau kādi konkrēti plāni?
Nē, par plāniem es tā izvairīgi, tā kā es tā esmu izslēgts no sākuma, tā kā par gandrīz vai varoni, un pēc tam ar tīri tā neko atgriezies mājās. Es jau apzināti pirms tam arī neteicu vienam, ka es kaut kur došos vai kā, bet presē tāds darbs mēdījiem jums aizskaitā. Un tad tur aizgāja tā informācija, kuras pat nebija nevienam nedēvis neko, bet bija vēlēšanās aizbraukt un aizbraucu un atbraucu un nenožāloju un priecīgs esmu, ka tur biju un redzēju un tagad pavisam citas domas galvā, kā un kā varētu reāli to darīt. Un ne tikai aizbraucot, mēs ļoti daudz varam darīt arī no šeienes, un tas nenozīmē tikai tur materiāli kaut ko aizskaitīt vai kā daudz citādu veidu un iespēju.
Varbūt jūs kādu kolēģi vēl ņemsiet līdzi?
O, es visus aicinātu. Lai gan kolēģiem smieklis pa mani, viens otrs pat iesaka ārstēties kaut kur pie psihiatra vai psihoterapeita, bet trakiem pieder pasaule, tur neko nevar padarīt. Tā ir mūsu pasaule. Ja ne tagad, tad kad? Man 60 gadu līdz būs, un ja es neesmu gatavs kaut kur aizbraukt un kaut ko darīt tagad, tad es to nožēlošu, tad, kad man būs vēl pa 20 gadu vairāk. Nē, tas ir manā situācijā, jebkurā vecumā tas ir brīdis, ja tev ir tas aicinājums, brauc. Latviski sakot, močī prom. Manā skatījumā.
Jums neizklausās, ka būtu 60 gadi. Paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar veterinārstu Jāni Beinertu, kurš kaut vai 3 dienas bija Austrālijā un redzēja, kas tur notiek. Bet atgādinu, ka mūsu studijā ir Pasaules dabas fonda Latvijas direktors Jānis Rozītis. Kāds ir jūsu komentārs par notiekošo Austrālijā? Tā ir kāda īpaša situācija, vai tā ir normāla parādība tikai lielākā mērogā?
Es gribētu atbildēt dažādi. Pirmkārt, vienā teikumā es gribētu teikt, ka šobrīd Austrālija ir kā klimata pārmaiņa simbols ar visām tām sekām, ar visām cilvēku rīcībām un ar visu to, kas notiek arī šajā klimata pārmaiņa jomā saistībā ar dzīvās dabas izušanu. Un tas ir tā vienā teikumā, tas ir ļoti simbolisks piemērs, par ko šobrīd būtu jāskatās, jādomā, un mēs varētu arī plaši diskutēt, ko kā darīt, ja šāda situācija ir Eiropā vai Latvijā. Ja mēs runājam par konkrēti par uguni, tad nu, uguns kā dabas parādība ir, nu, es gribētu teikt, normāla parādība arī tūkstošiem gadu Austrālijā, un tā nav, ka dzīvā daba nebūtu pielāgojusies. Stāsts par šī brīža ugunsgrēka intensitāti, par to, kā deg, cik plaši deg, un proti, vai ekosistēmas un šīs sugas vai spēja reaģēt uz šo dabisko parādību tikai tāpēc, ka pa vidu šiem, nu, var teikt, neskārtējiem mežiem vai mazietekmētiem mežiem ir cilvēka izmainīta daba, ir fragmentēta daba, un līdz ar to, nu, dzīvnieki ir kā slazdā. Proti deg, bet viņiem vairs nav iespēja jau izkļūt un izvairīties no šīs katastrofas. Un tas ir diezgan fundamentāls jautājums, arī diskutējot, ja kurā teritorijā, vai tā ir Latvija, Eiropa kopumā, vai Brazīlija, vai Austrālija, mums jādomā par to, kādā veidā mēs adaptēsimies klimata pārmaiņām, kāda mums būs šie zemes lietojuma jautājumi, ainavu plānošanas aizsargājumās teritorijas, tie ir ļoti dziļi kompleksi jautājumi.
Bet kā tur ar Austrāliju tagad izskatās, atgūsies šis kontinents?
Es gribētu teikt, ka nu, kontinents noteikti atgūsies šobrīd deg nu, pēdējā platī man sazinoties ar mūsu birojiem sazinoties ar kolēģiem Austrālijā. Tas degšanas apjoms ir, nu, es gribētu teikt, divas Latvijas teritorijas tojas šādai teritorijai. Un, nu, ja mēs pastāmies uz kopēju Austrālijas valsts lielumu, tad ir, nu, 1%. Šeit mēs varētu runāt par dažādām sugām, ka varētu šobrīd ir diskusija par dažu sugu izzušanu. Tāpat laikā zinātnieki norāda par to, ka noteikti šī ugunsgrēka ietekmē izzudīs sugas, kuras vēl nekad nav bijušas atklātas, proti dažādas kukaiņu sugas. Runājot savukārt par izzušanu, nav tā, ka uguns būtu, es gribētu teikt, galvenais vaininieks, kāpēc šīs sugas izzudīs, bet tas ir pēdējais piliens, jo šīs populācijas atkal cilvēki ietekmē, klimata pārmaiņa ietekmē, ir sarukušas jau vairāk 10 gadu un garumā. Mēs itin daudz runājam par kolām. Diskusija par kolu populāciju samazināšanos ir jau, nu, es gribētu teikt, 20 gadu garumā. Un visu laiku šī populācija sarūk, viens, kad ir varbūt tur sugas kā tāds īpatnīgs saistībā ar slimībām, bet paralēli tās ir klimata pārmaiņas, un paralēli tas ir atkal cilvēka darbība, kas iznīcina šīs sugas kolas dzīvotni. Un līdz ar to uguns šobrīd ir tikai un vienīgi vēl piedod šo negatīvo ietekmi uz šādu sugas populāciju. Nu, šobrīd mums kolēģi nu, norāda, ka kolas izzušana ticamāk nu, nenotiks, jo ļoti aktīvi tiek strādāts un paralēli mani kolēģi tieši Pasaules dabas fonds Austrālijā šobrīd jau plaši runā un strādā jau pie dabas atjaunošanas projektiem. Viņi jau skatās, kas notiks un ko varētu darīt pēc iespējas ātrāk zinātis pamatot pēc mēneša, pēc diviem, ka šie ugunsgrēki ticamākais notiks nodzēsti.
Tad šie projekti, kas saistīti tieši jau ar atjaunošanu
jā,
pēc ugunsgrēka?
Dabas atjaunošana, jā, tieši tā, ar dabas atjaunošanas projektiem, veidojot koridorus, veicot koku stādījumus un dažādus pasākumus, lai varētu kaut kādā veidā atgriezt šo dabas ritējumu Austrālijā. Jo te ir runa par tādām jau īpatnībām, kādas ir sugu iekšējās attiecībās, ir fizioloģiskas īpatnības, ko šis ugunsgrēks dod, jo pēc būtības nu, samazinās pārtikas apjomu, ūdens apjomu. Mēs jau dzirdam, ka medijos, ka dažādas šīs invazīvās sugas, kas cilvēku ir ievestas Austrālijā, jau pārņem šīs teritorijas. Šie plēsēji dodās jau uz šīm izdegošām platībām, un ja šie dzīvnieki ir kaut kādi pārdzīvojuši šos ugunsgrēkus, tad viņiem uzreiz nākamais vilnis ir šī plēsonība, kas veidojās jau no šiem, jau nākot un meklējot barību citām sugām šajā teritorijā. Tāds bioloģijas kurs šobrīd ir, ko var izdzīvot, analizējot Austrālijas notikumus.
Nu, tas viss izklausās diezgan samudžinātas tāds problēmu.
Protams.
Ko ir iespējams vispār darīt, lai tagad šo situāciju normalizētu un lai kaut kas tāds neatkārtotos?
Nu, domājot par klimata pārmaiņām, mēs diskutējam par diviem virzieniem. Viens ir, ko mēs darām, lai šīs klimata pārmaiņas mēs mazinātu, kādas ir tās mūsu ietekmes.
Mēs kaut ko darām? Tā reāli.
Nu, es gribētu teikt, ka uz papīra mēs darām. Un, jo īpaši Eiropā ir tādas vai citādas apņemšanās, kas tiek plānotas tuvākās desmitgadēs. 19. gada beigās tika pieņemta arī šis Green New Deal, šī zaļā vienošanās jaunā Eiropas Savienībā. Protams, ka šī rīcība un šis progress ir lēns, un es domāju, ka mums būs tuvākās desmitgadēs šie visi plāni jāpārskata, un mums noteikti jāaktualizē un jārīkojas daudz ātrāk. Un tas pats ir saistīts ar Latviju. Šobrīd Latvija 19. gada jūlijā sagatavoja un pieņēma, piemēram, pielāgošanās plānu klimatam, bet es domāju, ka daudzas izmaiņas būs vēl jāievieš un jādomā nākamajos gados.
Vai mums arī būs jādomā par kaut kādām rīcībām saistībā ar mūsu klimatu tagad šis anomāli siltājas laiks ziemā, kaut kādas citas lietas?
Jā, protams, pielāgošanās mums par to būs jādomā, un te neiet runa, te pat nav runa pašreiz par pielāgošanos dzīvās dabas īpatnībām, kas Latvijā ir visnotaļ aizmirsta, un arī šajā pielāgošanās plānā ir ļoti maz atvēlēta sadaļa, ko mēs darīsim, lai mēs varētu kaut kādā veidā caur savu darbību pielāgot dzīvo dabu, dabas daudzveidību Latvijā, bet mums jādomā pirmkārt jau arī par sociālām sistēm, par mūsu pašu vajadzību, kā mēs dzīvosim, kāda būs infrastruktūra, kāda būs pilsētas vide. Mums jādomā ir par šīm saimnieciskām nozarēm, mežsaimniecību, lauksaimniecību, zivsaimniecību, kuras tiešākā veidā ir saistīta ar klimata pārmaiņām. Un, protams, ka, saistībā domājot par to, kādas tās ietekmes mēs varētu mazināt, tad mums ir saprotams, ko mēs darīsim ar transporta sistēmām. Tamlīdzi. Par to visu Latvijā būs jādomā, un tās atbildības būs dažādas, gan valsts atbildības ar normatīviem aktiem, gan biznesa sektora pielāgošanās, bet pats pa sevīm arī, pats pa sevīm ir dažādi cilvēki vajadzību apmierināšana.
Bet ko tas dod, kad mēs, teiksim, gan domājam, gan daram, lai samazinātu šo klimatu, mazinātu šo ietekmi uz klimatu, ja mums kaimiņi, teiksim, neko nedara?
Nu, es gribētu teikt, ka tā nav, ka neviens nedara neko, bet mēs nevaram šajā situācijā, tas ir tas, ko norāda pasaulē analītiķi, un pat arī nevis vides cilvēki, bet arī ekonomisti, ka ja mēs gribam vispār diskutēt par klimata pārmaiņām, mēs nevaram runāt lokāli un nacionāli. Šis jautājums ir globāls. Un kamēr mēs runāsim par to, kad redz Kuldīgā dara vai Cēsīs nedara, vai Latvijā dara un Krievijā nedara, vai Eiropā dara un nedara Ķīnā, mēs nekur netiksim, jo būs nepārtraukts skatīšanās par plecu, vai tas kaut ko dara, vai viņš kaut ko nedara. Tur jābūt ir kaut kādiem kopējām diskusijām, protams, ka tā ir pārliecināšana. Tie ir ļoti sarežģīti procesi, kāpēc arī nekas īpaši nav noticis pēdējos 20-30 gados. Mēs esam ļoti daudz runājuši, mums ir politikas dokumenti, bet ja mēs paskatāmies uz to, kā šobrīd notiek šīs pašas emisiju vai siltumnīcas efekta gāzu pieaugumi, kāda mums ir patēriņa pieaugumi, vidas piesārņojuma rakstura lielumi, nepārtraukt ir vēl ar pieaugums, ir pieauguma tendence. Bet tas nozīmē, ka šīs sarunas un tikai pakāpeniski kaut kādu kolektīvu vienošanās kaut ko var mainīt. Bet mēs noteikti nevaram apstāties un teikt, kamēr Krievija darīs mazāk vai Polija rīkosies citādi, nekā to būtu nepieciešams kolektīvi īstenot, mēs uz priekšu netiksim. Un tās ir tādas kolektīvas un garas sarunas un vienošanās.
Ja jūs sacījāt, ka rīkoties vajadzēs daudz straujāk nekā šobrīd papīros ir rakstīts. Vai šī situācija Austrālijā varētu būt kā pamudinājums? Nodzēsīs ugunsgrēkus un aizmirsīs.
Nu, Austrālija, kā jūs sākumā teicat, tas ir kā simbols, un ir interesanti arī, ka politiskā vadība Austrālijā sākotnēji vai pirms dažiem gadiem ir bijusi izcili skeptiska klimata pārmaiņām. Un viena no valstīm, kas ir bremzējusi šīs savstarpējās vienošanās, tas šobrīd ir pēdējās ziņas, man pašam aktīvi sekojot līdz šīm politiskām diskusijām starp dažādiem resoriem, starp dažādām politiskiem, var teikt, spēkiem Austrālijā. Nu, arvien vairāk tiek norādīts par to, ka Austrālijā būs jāmainās un jāpiedalās aktīvāk klimata pārmaiņu novēršanā. Bet mums ir jāsaprot, ka klimata pārmaiņas pilnībā mēs nespēsim novērst. Jo tas, kas ir radīts šobrīd, tam būs sekas vairāku simtu gadu periodā. Mēs varam tikai šobrīd diskutēt par to un mēģināt rīkoties, lai mēs mazinātu šīs klimata pārmaiņas. Tā kā, nu, tas būtu arī jānošķir cilvēkiem, kuri domā un saka, nu, mēs tad kaut ko izmainīsim un mainīsies šī pasaule.
Man jāsaka jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Pasaules dabas fonda Latvijas direktors Jānis Rozītis. Paldies!
Paldies!